بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أبرغنا بكيبوة أما تندغنا بها الله سبحانه وتعالى تم سبستيجينا من أبكو ويكيب محمد صلى الله عليه وسلم سبع الله سبحانه وتعالى mudwaz kulemi za guru abenenga atuigiriza ebinatugasa oba atuwe elimu egasa ate atugase nebyo bitubatize abenenga atuongera okumanya tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala obatuwankira obatuwanjagira abeene nga atusaako okusaasira kwe atulongooseza embeera zaffe zonna oba ensonga zaffe zonna tatulekerera n'emyoyo gyaffe nga ffe twesalirawo wadde olutemya lw'eriiso. Abooluganda b'ebitiibwa, nziramu okubalamusa nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oluvannyuma lw'ebyo saba Allah subhanahu wataala okusinkana kwaffe kuno kwetusinkana oba okuwuliziganya kwaffe kuno kwetuwuliziganya akutufuulire nga kwa mukisa ate abeere nga atuwaamu ekyo ekinaatugasa fi dunya wal akhira. Mpozi, I have some good news eri mwenna abawaayo obudde okuba nti tukungaana mu mbeera efaanagana bwetyo. Ye hadithi mbaka sallallahu alayhi wa sallam sahaba jagama nti wa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ala khalqati min ashabihi faqal, wakitiba sallallahu alayhi wa sallam yafuruma nasanga ekimu kaita kabinja oba group basahaba nga batudde n'abagamba nti ma ajilasakum, qalu ababuuza kiki ekibakuŋŋanyiza wano, ne bamugamba jalasna nadhkuru llaha wa hamdahu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina, nti kitukuŋŋanyiza wano kujukira Allah subhanahu wa ta'ala na kumutenderezaza kw'ekyo kye yatulungamya ku busiraamu n'abeera nga abeera nti okuba nti yatugaidinga ku busiraamu n'aba nti atuwadde n'aba nti is favored us oba as a favor upon us okuba nti atuwadde kwegamba ekyengera n'atugonomolerako ekyengera ekyo ngawa manyita Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti waradaitu lakum al-islamu lina narasimu ila al-islamu ebelenga ya idini yambu kala Allahi ma ajirasakum illa dhak nti mazumaga nina kugamba ndaira Allah subhanahu wa ta'ala tewalichiba kunganiza kujakechu kalu wallahi ma ajirasana illa dhak nti wallahi nafitula ila Allah subhanahu wa ta'ala tewali songet kunganiza kujako echu kala nabagamba amma inni lam astahrifkum agamba nti sibalayiza oba siringa omuntu abaga tuhmatan lakum nga nina kyenoonyamu nti oba mbakazi oba mulina kyemwakoze ekikyamu naye abagamba nti walakinahu atani jibuliyu naye abagamba nti ensonga ebambuliza jibuliyu enzijidde fa akhbarani nangamba nti anna Allah azza wa jalla mazmadala Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bikum lilmalaika Allah subhanahu wa ta'ala abenyumirizamu eri malaika abantu abatuula wansi ne mukungana nga mukunganye kuba nti mujukira Allah subhanahu wa ta'ala nakweyigiriza dini yammwe eyo yembeera gyemubaamu sura Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala takuma kuba nti abaagala wabula abenyumirizaamu temukuba kuba nti muganyulwamu kuba nti muyiga eddiini yammwe mugyeyigiriza wabula Allah subhanahu wa ta'ala rabbu samawaati wal ard khaliqu samawaati wal ard oyo yakola eggulu n'ensi nannyini byo ate nga yabyekolera Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla abenyumirizaamu eri bamalayika ebitonde ebisinga okuba nti yabikola ebimu ku bitonde biri so close ku Allah subhanahu wa ta'ala ebiri wal imma Allah naye naabeera nti Allah byagamba nti bikola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba kyaba abiragidde mwana tunaaba nti abenyumirizaamu abantu abafaanagana nga mmwe saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga teeka mu bantu abo benyumirizaamu ababa bakuŋŋaanye olw'okumujjukira n'okuba nti bayiga eddiini yaabwe olukuŋŋaana lwaffe luno lwetutuula akadde kaffe kano saba Allah subhanahu wa ta'ala akatufuulire nga kakubeera nti kunoonya amakubo nkagamba akatufuulire nga nsonga etusembeza gyali Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda having said that amakubo oba wasail wal asbab athubut ala ddiini amakubo ne n'ensonga omuntu zayitamu oba eziyamba omuntu okubeera nti anywerera ku ddiini eno abooluganda baganda bange b'ebitiibwa obwetaavu bw'okwejjukanya ku nsonga eno bungi nnyo ku buli musiraamu yenna wonna waaba ali mu budde bwaba biinanila Allah waaba amuluŋŋamiza nabwo okuba nti awaayo akadde anoonye butya bwa makubo ki nansonga ki mwayitira abe nti anywerera ku ddiini eno kubanga omutima gw'omuddu Allah subhanahu wa ta'ala yagukola ebigula bankanya bingi era ebigujja ku kkubo eggolokofu yagukola Allah subhanahu wa ta'ala omutima gw'omuddu nga gukyukakyuka buli kaseera nga gu omuntu abeera musiraamu oza mathalan yakola ekyokulabirako banzaala ndi musiraamu nze oba nasiraamuka ekyokulabirako
Muslim Muslim sangobya Islam ka. A practice of Islam for a long time. Omulaba nti musajja mulungi. Mathala nivoisho kulebe lako. Osango musajja nga musajja Islam mulungi. Urusa nza nukubanga atuse kudala. Nga tumu ita seka wa fe. Fe. Fabaizi. Gwetu jacket dini eno. Na ingi ibikola biyakola. Tebikula ganti musajja mnyuevu kudini ye. Buyi tugainza okuburu usala mazima. Enkola gana jakola gana mnaabantu. Obagweke njini omusilamu. Nge enkola gana urusi. Obera mubantu. Echifane nchola gachilala. Ninga teke uo. Mwana tuaveka. Sibali happy. Oba. Toba webyo. Ebyo teke buo kubanti. Obitu ukiliza. Bali. Oli muba mutafifin. Oli bori. Oli tipa. Oli nzo kuituwa. Oli anti mutafif. Faliyabu billah. Wali muntu nga bwate rights zo bobango yagalo bobo saba osaba mu bujjuvu ate nga banno bawa nga otuko okuwaayo ekyo kitekedwa okuweebwayo ate mwana tu tokiwaayo mu tu n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo oyinza okusanga omusajja ya musiraamu naye nga ate alina ekitende ekimutendwako kyate haji waffe musajja mwenzi oba mukyala oyo ate alimu ebikola ebyobwenzi ekyokulabirako ebyokulabirako efaanana bwe bityo n'olaba ng'omuntu to wrap it up nti musajja musiraamu mulungi naye alina ebimulabankanya si munywevu si ye muntu gwe tuyinza okutendebwako olaba nti atendebwa n'ebitendo nga alhamdulillah ng'ebisinga obulungi bimwogerwako bigambo birungi n'olw'ensonga efaanagana bwetyo otekeddwa okuba nti osala amagezi butya bw'onywera ku DNA. Abooluganda ensonga eziviirako ezo nnyingi ezireetera omuntu okuba nti tanywedde ku ddiini oluusi n'osanga nga kabe kasinge leero abadde ng'ali waggulu ate wemusanga enkyali wansi nnyo oluusi n'okuba nti olaba nga empeera obusiraamu musajja akyali musiraamu naye nga tanyweredde ku mazima na kkubo eryo صراط المستقيم أمبك صلى الله عليه وسلم حديث ينواس ابن سمعاني الكرابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام نولي أمبك صلى الله عليه وسلم يقام أنت يقول ما من قلبي إلا بين أصبعين من أصابعي الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه أغامانتي نولي رمبك صلى الله عليه وسلم أغامانتي كوالي متماغ ومونتوي النا وكجاكو توالي مونتوي النا ما من قلبي توالي مويوغو النا وكجاكو نغولي وقتي وينغارو بيري مزمك نغارو زاء الله سبحانه وتعالى وابا يغدي omutima ogwa gutereza neguba nti guli neguba agulungamya neguba nti byegukola birungi nagunyirira ku ddiini eno wa inshaa azaagahu bwaba yagadde agubuza negubeera nga gubeera nti gukyama wakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam era edduwa omubaka sallallahu alaihi wasallam yaqul yalinga buli kaseera yaddingananga nnyo edduwa eno egamba nti nno ya muqaliba alqulub ai allah gwomukyusakyusa w'emyoyo sabbit qalbi qulubana beera ng'onyweza emyoyo gyaffe oba sabbit qalbi fi rwaya ala diinik ku ddiini yo qala nam ombaka yabuuzibwa fi rwaya nti ya rasulllah emitima gikyuka oba hadithi ez'enjawulo n'agamba nti yes omutima olinamu kyotekengera oba ku nsonga eyo baka n'agamba basahaba be nti emitima gy'abaddu giri wakati w'engalo za allah subhana bbiri yukalibuha kaifa yasha agukyusa nga bw'aba ayagadde n'olwekyo tekikwewunyisa mu hadithi endala omubaka sallallahu era yatugamba nti omuntu bukeera ku makya akesa kumachanga msiram na ungezanga usirama ufudeko na oba okuungezanga msiram ugedo kesa kumachanga msajja usirama ya ufudeko obo mutokole menimu emirunji na vila kumkomelezo Allah subhanahu wa ta'ala na muja kusirama na afa ga usirama ufudeko faliyadu billah norecho kusaba Allah subhanahu wa ta'ala أن يثبتنا أبيرين تنو اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبع الله سبحانه وتعالى ومكسا كسامي وبينغا ونيزم تمجفه قد دينيو إبي توسومو تبينجي نغبو ربا محديثي قال الحذيفة أدام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غامانتي تعرض الفتن على قلوب على قلبه الحصير عودا عودا انت اي بيجزو بي ترايلز ار بريزنتد كذا ام تما غو مد الله ابو ابيراتنو ابو جزا ابو سينديكرا ابو جزا ني بيجزو شيموكو تشينواچو عودا عودا شيموكو تشينواچو غابو ربا اومونتو omuntu aluka omukeeka ngabola omuntu aluka omukeeka oba somebody who is knitting abera somebody who is knitting akora kugamba omusanga buli kugamba chaluka kino oba aluka sweta oba aluka rugoyi kyona chabaluka oba ngaboluka omukeeka kyo kuleko chemwenzo okutegera abogera manna manna Uganda mushimanyi kyo omuntu aluka omukeeka kasuluba lusansa kulune wawo nirubanga n'omuddu gwacho wabeera okkakana omusa omukeeka ogusanga nga ogusanga guweze nga gujjudde nga munene nnyo n'omutima gw'omuntu we gutya Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti atukwatako emirimu gyaffe abeere nga tutereza aleme tugezesa n'ebyo bye tasobola kuwanira نعم بقى صلى الله عليه وسلم هذا ما أنتنو أي قلب ومتما قلنا أشربها نكتة فيه نكتة السوداء ومتما قلنا أغنوا أبو قطوالا أبو كريزا إبقى زبينو إذن ومتونغا بولي سونغا ينور مستبو بولي يجاكو سانغا بولي شو أول مستبو لشين فيه ومتما قلنا أطوالا قطوالز بولي يجيجا agenda kugenze taina cha mutima gote guna cha kugana umutima ugusengo kubanti kugwa mubigezo bino Allah subhanahu wa ta'ala umbaka sallallahu alaihi wasallam agama anti umutima gugwa andikako nukta tisauda akatwenyeze akadugavu wa ayu kalbin ankaraha na yu umutima ugutamwa ebintu bino ebigezo bino biguba kugwese duambio ebigezo bino biwea mumbera za kubantu omuntu ayonona oba ajemera Allah subhanahu wa ta'ala mbaka gama tino nukta fihi nukta tu baidwa hatta taswira ala qalibain mtima ogu gwambuli chintu Allah akutonyezaka black ato mtima ogu vera ntino gutamwa gudamwa aka na ogutamwa embere fanagana bwe kibigezo mat okujja mu mbere fanagana bwe kyo ukakanya maso kwogera bigambo bitalimu omuntu abitamwa bitalimu nsa omuntu atamwa okugambiko mu mazambi okuva ku dene okutuka okuva kutono otugira kudala dene December yo na omuntu okola nokuvanti omuntu atamwa ebintu ebyo mbaka sose magana nti omutimu ogubitamwa Allah subhanahu wa ta'ala agutonyezako akatonyeze akeru paka oti wa sallallahu magama ti paka lutuka kumitima ebili ala agama tino ala abiyadu mithilu aswaf swafa fala yaduruhu fitnata madamati samawati wal ardu omutima omweru ddala Allah subhanahu wa ta'ala agwengwe vinga kona kuteka ko ring around it omutima ogwo tewali fitna yonna oba tewali kintu kyonna kabika yinza kugutuukako ebanga Allah subhanahu wa ta'ala liyambalanga chawa nilide amaguru nensi omusanvu nagama tino wal akhar nomutimu mulala al aswadu omuddu gavu murubadan kalkuzi al mujakhia omutima la ya'arifu ma'arufa wala yankiruhu munkar illa ma ashraba min hawahu ukujako omutima guno mbaka sotana magamati omutima guno omuddu gavu Allah subhanahu wa ta'ala n'omutima omulala omuddugavu ddala ogufaanaganako nga balaba ekyombo like a vessel nga kitaningiddwa upside down ekivunikiddwa mpaka situno magamba nti omutima guno omuntu singa agenda akola ebisobyo akatono okuva kuzambi etono paka kuden mpola mpola Allah atonyeza akatonyeza akabaraka ku mutima ogwo paka bwe gufaanagananga ne gutuuka ekiseera nga gufaanagananga bwalaba gufuka mudduka vujigizigi omubaka sunama yakuba ekyokwerako mutima ogwo gufaanagananga ekyombo dira girasi ogiteeke upside down you can't use this glass to serve yourself or even another person mutima guno guba tegukyayawulawo kirungi gubeerenga gukyeyambisa tegukyalaba kkubo ttuufu be nti nno lye mba nkwata ate tegukyalaba kkubo bbi kuba nti guli esamba fariyadu billah okujjako ekyo kiguba gusazeewo oba teguba gugoberedde mu by'okwagala in his desires omuntu n'abeera nti nno ali kugamba agoberera just his set of desires kyaba whatever he wishes for himself ekyo kyaba akola botuuka n'omugamba nti munnange kyokola si kirungi n'agamba nti kabiiki akakirimu fariyadu billah omutima ogwo fana bwe gutyo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti aminisabitana abeere nti anyweza emitima gyaffe ku ddiini abooluganda ebigezo bino Allah abireeta mu mbeera za mirundi mingi ebigezo ebijja bijja mu mbeera ya mirundi ebiri ashubehat ne alhawa omuntu bijja mu mbeera za mirundi ebiri ebigezo bino ashubehat ebintu ebibuzaabuza ekintu kijja nga kiri mu makkati kiri mu gray area kirungi nkikole oba sikikola ne desire kuva ekijja mu bintu by'obwagazi omutima ne guba nga gusikirizibwa okuba nti omuntu akola ekintu ekyo nga bw'olaba ekikolo ekyobwenzi kijja muntu ng'omuntu akiraba nti kiri haramu kibi naye omutima guno ne gubeera nti guguyikirira ku sayidi eyo n'osanga omuntu nga agudde mu mbeera efaanagana bw'ekyo ebintu ebyo ebikolwa ebyokuba doubtful matters ebintu okuba nti omuntu abuzibwabuzibwa bijja lwaki bijja lwa bukendeevu bwakumanya omuntu okuba nti omutima guli awo nga tegulina omuntu lack of knowledge muntu tamanyi nga bwolaba olwaleero omusiraamu ogenda n'omugamba nti munnange ti omusiraamu newankubadde oli musajja muganda naye waalibadde tokwata sente zo n'oziteekayo ku kuzimba amasiro kubanga ennyumba eyo ekowolerwamu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala musiraamu waalibadde weewala okuba nti okola donation efaanagana bw'etyo ennyumba nga omukimanyi nti ennyumba oyo osobola okugizimba basookana bamalana kugisanirira oba mwawalako nti simanyi bakuula omuti balina gye bagukula simanyi baguleeta biriko amakulu shurutu embeera efaanaga bw'etyo omukkiriza tabeera nti akola unfortunately tateekeddwa kuba nti akola ebintu efaanaga bw'etyo naye bangi abasiraamu omusanga akyenyumirizaamu n'agamba nti nze mwana tunawaddeyo singa muganda waffe oyo oba mwanyinaffe oyo abadde amanyi ekiyitibwa tawhid kwawula Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde tagwa mu bintu bifaanagana bwebityo omuntu gyakoma okukendeera okuba nti amanya n'amakubo agamuzza ku ddiini eno saba Allah subhanahu nasalu llah min fadli omusanga nga abeera mu mbeera efaanaga bwebityo ebintu ebiri doubtful oba kitwale n'ebirala ebiri bidaati ebintu ebizule mu ddiini mwana tomuto omusanga ye akola bukozi ate n'embeera endala ey'omuntu okuba nti nno ekijja okuleeta ekintu ekimalawo embeera efaanagana bwetyo ye muntu okuba nti weekwata kukumanya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa diini lhaq liyudhihirahu ala ddiini kulli walau kariha alkafirun alhuda bimana alilim. Allah subhanahu wa ta'ala yo yatuma mbaka sallallahu yatuma mbaka sallallahu alayhi wa sallam ne ddiini eni yamazu alhuda n'okumanya wa diini lhaq addiini lhaq gyemirimu emituufu emirungi omuntu gyakola ne giba nti gimunyweza ku ddiini. Okumanya n'emirungi wal amalu saalih omuntu okubeera nti al ilim okuba nti okumanya n'okuba okumanya okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akunyweza kukumanya oba kukuba siraatu lmustaqim n'okuba nti okola emirimu emirungi ekyo nno kyeyalagira buli muddu yenna okuba nti minimale akyatula asaba Allah subhanahu wa ta'ala amulungamya kukuba egolokofu emirundi 17 bwe yatulagira okuba nti tusaala eswala naye nga tugula eswala esomerwamu al fatiha bw'oba ogasegase eraku omuntu zasalamu swala eza farda zokka botaddeko eza sunna ojja kwesanga nti omuntu addingana emirundi 17 olunaku ihdina siraata almustaqim siraata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddaalin amin. Eyo edduwa omuddu okuba nti agiddingana buli kaseera okuba nti ekkuba eryo alisaba Allah subhanahu wa ta'ala amunyweze ku kkuba eryo owooluganda nsonga nkulu nnyo eraga nti omuddu oteekeddwa okuba nti n'olwekyo ekikulaga kyomuddu oteekeddwa ekkuba erisookera ddala kwe kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala bedduaa okuyitiriza ennyo okusaba Allah akunyweze ku kkubo eryo eggolokofu oba akunyweze ku busiraamu okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akunyweze ku ddiini eno ngedduwa gye twakulembesa waggulu egamba allahumma zidina ilma allahumma allimna bima yanfa'ana wanfa'ana bima allamtana wazidina ilma obeere nti tuyigirize ebyo binaatugasa ate otugase nebyo tuyigiriza ate obeere nga otwongera okumanya n'okugamba nti nno allahumma rahmatika aruju allah subhanahu wa ta'ala allah okusaasa kwako neetaaga fala takimni illa nafsi tarfata aini wala takimni illa nafsi tarfata aini waslih li sha'ni kulla onongosire embeera zange zonna fala takilni allah wange tondekerera tarfata aini abadan tondekerera nga nze neesalirawo fala takilni illa nafsi tarfata aini abadan tondekerera nze n'omwoyo gwange nga nze neesalirawo wadde olutemya lw'eriiso edduwa eyo mbaka sallallahu alaihi wasallama zezimu ku dduwa zeyasabanga nagamba allahumma rahmatika aruju fala takilni illa nafsi tarfata aini waliwo fafi riwaya abadan waslih li sha'ni kulla la ilaha illa anta bimana nti allah okusasa kwako neetaaga tondekerera nze n'omwoyo gwange nga gwe gunsalirawo wadde olutemya lw'eriiso nongosize embeera zange zonna akulongosize embeera zo eza duniyawiya wal umuru ddiini n'ensonga ez'eddiini eno la ilaha illa anta tewali asinzibwa mu butuufu okugjako gwe allah subhanahu wa ta'ala n'ebirala ebifaanagana edduwa endala ezifaanagana bezityo omubaka sallallahu alaihi wasallam yasabanga allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti mu dduwa yayigiriza mu'adhi رضي الله عنه يمقام أنت مزمان زين قاقل أني أحبك نيتو فانغا مصولا يمقام أنت بولي زين ما شاء الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني اللهم ينقاتلاك على ذكرك منذ جكرا جيم كد جكرا مين منتين جيم كتين جزا مين وشكرك أتوكو بأعيني على ذكرك وشكرك نوكوبانتي مكويبا زا أما تندو أبين غيربين وبيومبا وحسن عبادتك ونونغو تزين سنزا جيبك سنزام شهي بن باز ويلا يغير كدوين يغام أنتي الأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام كيباتيكون جميو مونت الدعاء ينزفرنا ومونت أبيرينغا زيتا انغتن بقتو للسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أنت بما علم أصحابه أكسنزلا قويتو بيجرسة بصحابه أقام أنت أقام أنت ثم يتخير من المساء من مسألة ما شاء أقام أنت أربان يما لون داو أوبا أرون داو الدوا بمعنى الدوا أكسبا كوبا جوبا أصبت دي أوبا تشوبا الله أصبت سيزا أوبا تشوبا أوياغات دي أمبكا صلى الله عليه وسلم يرياتي جيزا انتي أمون توابيرين أوبان يما ناي جيزا معاذ نام غام انتي إني أحبك مزمانزي مكواغالا نيو ني أم غام انتي نو لا تدعو أن تقول دبل كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نيتو فانغا مصولا وبا توليكانغا يو وكوغير وكسابد دوه يو بولي كمكمل رو يسولا وكجا كونغا وصبي الله أبيرين شاكو يامباكو على ذكرك مكمجوكرا وشكرك نوكمو يبا زيب ينجر الله سبحانه وتعالى بياباكو ودي وحسن عبادتك أتاكو رونغو سيزي إن سينزا جوم سينزامو ولمكو مسينزانغا ومغتاكو شريك الزنب يسمى يقوم بي ولمكو مسينزا الله سبحانه وتعالى على البدع كبنتوه بزوري نو بيقواتكو نينغا توقو بيوزانتي يديني نو كبانتي وسينزا الله سبحانه وتعالى نينغا تي بو كوليبيو أتي بيونو ندينيينو نغا وكبانتي ومسينزا الله سبحانه وتعالى نينغا تي وغم زنبي نو كبانتي وغم زنبي agamu kumanene mbaka vya tugama nti mwe wale amazami omusambu agazikiriza mwecho ekube iliso kila dala kwa kusaba Allah subhanu wa ta'ala Allah subhanu wa ta'ala ya tukono munsabe astajibu lakum ya kubela nti mbanu kana mnaba munsabe Allah subhanu wa ta'ala ye yama okubanti ayanu kuromudu mwecho ekiso kila dala sabanya Allah subhanu wa ta'ala oleme kubera nga oli mwabo oli muslim nengo fanaga nanga byagama tino masalo ndazena humiru tawrata thumma lam yahmiruha kama thal alhimar yahmiru asfara Allah subhanahu wa ta'ala ichfana nchabo abawe bwa ichitabo kama kulu alyahuda wa nasara nayine babanga teba chi kolera ko bafanaga nanga balabe ndogo yi eyetise emegugu lam yahmiruha bimaana tebabe rantino bakola emirimu emirungi ejo tebakisoma kutuba nti bakikolerako kuba nti bakola emirimu emirungi ate ejibalalikiddwa mu bitabo byabwe n'omusiraamu n'oba nti ofaananganye bwotyo saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atunyweza naye ekibuuzo baebaluwa Allah subhanahu wa ta'ala banyweza ebigezo ebyo okwanukula okusaba okwo kutusaba اهدنا الصراط المستقيم الله الله في كسر وبنيز كوكبو إلي إلي غروكوف الدونجي كانوا كلا نسأل الله من فضله كسبا كوانيا وكوانيو كوكيرزبا الله بيرينغا بنيوزا وقامت اللهم انقلب يا اللهم انقلب يا اللهم انقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اني وانيوزا الله قامت انه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره نسال الله ان يجعلنا منهم الله قامت انيوزا ابا بكرزا بالقول الثابت نيتي قامت انيوزا في الحياة الدنيا مبلا مبنى وبنس وفي الآخرة ويضل الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء الله سبحانه وتعالى أبوزا أو أبريا زامان الله سبحانه وتعالى أقولان غبابا آية قد آية سورة إبراهيم آية عبير مكادة والله أعلم Nurecho, omukiriza Allah subhanahu wa ta'ala, waberanti no anweza. Nurecho, omuntu oteke do kubanti, owankira wankira, no kubanti, bulisawa, oza, kugamba, refresh your mind, and your knowledge, okumanya, abakiriza bebaluwa, abakiriza bakola mirimu ki. Omuntu okunywerera ku bukkiriza oteekeddwa okuba nti okola emirimu abakkiriza gye bakola not just kubeera nga okikola bukozi mu kisalosabi nga n'ensonga enyweza omuntu alan iman kwe kubeera nti omuntu anoonya okumanya nga bwemulaba aya gye twakulembeza egamba nti huwa allazi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq ليظهره على الدين كله الله سبحانه وتعالى وكره الكافرون الله سبحانه وتعالى ضبط آية جبراك ولمزق ولانتي يويتما أمبكوي صلى الله عليه وسلم بالهدى نوبرنهم ودين الحق الهدى كوكبانتي أمكور العلم كوكبانتي توقلو شناكو كمانيا seeking knowledge يكوبو إليسنغو موتو وكوكبانتي لغمكو مكوبو aganyweza omuddu ku ddiini eno n'okuba nti akola ebintu nga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gy'akola ajja kuba nti agikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tulaba mu surati Hujurat bwe yagamba nti innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yaghtabu abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'ombakawe thumma lam yaghtabu oluvannyuma ne batabaamu kubuusabuusa ne batabaamu any doubt nkenyera n'amanya nti kino nkikkiriza nga allah bwegamba nti amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminun kullun amana billahi wamalaikatihi wakutubihi warusulihi la nufariku baina ahadi min rusul waqalu samicna waatana wafuranaka rabbana wa ilaika almasir nti okuba nti omuntu n'okkiriza mwenna holo hatediri toina mushakka yonna ati nosaba allah kugamba nti kyonna kino allah yakigambakugambanti tukkiriza allah ekyo kyonna ekyasibaku allah kumbaka sallallahu alaihi tukkiriza ombaka sa salama wama unzila ilaihi oba abaka n'ebyo ebyabasibwako tetuina munkenyera yonna tetwawulawo oyo yemukkiriza noobeera nga omutima gwo ogusarendalinza eri allah subhanahu wataala to the will of allah subhanahu wataala oba to the command of allah subhanahu wataala saba allah subhanahu wataala atunyweze naye ekyo kijja ddi tosobola kukkiriza kintu full oba wholeheartedly okuggyako nga kino kyokkiriza okirinako okumanya n'olwekyo okusaba allah subhanahu wataala nga bwe tugambye okuba nti ononya kikulu nnyo kwegamba beyond reasonable omuntu nga kyokola okimanyi ekkuba eddala bwoluganda lwebitiibwa ye muntu okuba nti yeekwata ku qur'ani nga allah subhanahu wataala agamba nti nno inna hatha alquran yahdi lillati hiya aqwam nti mazima ekitabo ekyo quran kiruŋŋamya ku ekyo ekisinga obulungi that which is best omuntu okuba nti yeekwata ku qur'an qur'ani eno bwekka okugasa n'okuluŋŋamya again era kiddayo mwana tu eri omuntu asoma Qur'an oba uliza Qur'an yenga tafugde abanga mwana tu tena kye mchusako ngabola ba abatakiriza webaga mantino wa idha ma Allah subhanahu wa ta'ala tukamantino wa idha ma unzilat sura Qur'an bimaana sura yubeki esidwa oba Qur'ani webanga esidwa fa minhum mubo man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imanan nti kumwe nani Qur'ani sobe ukagamba Qur'ani wewe sidwa Qur'ani wewe ngwe semedwa muni mwa ababuzanti kumwe nani ayo afunye mu obukiriza oba imani ye eyongedde necho amakuru nti ye omuntu asigala nga bwali Qur'ani esomebwa ajuliza ajisomye olusi nategera ntegera mwana tuyasigalirawo Allah subhanahu wa ta'ala kamatino fa amma alladhina amanu niyaba ababakiriza fazadathum imana mwana tubbo obukiriza babwe oba imani zabwe zeyongera wahum yastabshirun ate yastabshirun abe nibabera ntino basanyuka they rejoice necho Allah subhanahu wa ta'ala chabera abasizako nontonle nti imani zabwe zeyongera naye ate mwana tu bakisanyukira alaba nti Allah subhanahu wa ta'ala amungamiza ni Allah subhanahu wa ta'ala gamatino wa amma alladhina fi qulubihim maradu ni aba baina obradde mu mitima jabwe fazaratuhum rijisa ila rijzihim wamatu wahum kuffar wahum kafirun faliyadhu billah ni Allah subhanahu wa ta'ala adira rijis ebongera bwongezi kwegamba kubanti abusa oba ekibi nikyeyongera kwekyo olede kyalina mutima gwe Qur'an yana mwana tu tasobola kubeera nti ebanti enekye mukyusako ni Allah subhanahu wa ta'ala gamba kino walladhina atainahum alkitab yatilunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wahum Allah subhanahu wa ta'ala gamba yabo abaweebwa ekitabo atainahum alkitaba yatilunahu haqqa tilawatihi bakisoma mubukakafu bw'okukisoma okusoma Qur'ani naye nga ogisoma mubukakafu bw'okugisoma amakulu nga weetegereza amakulu nga Allah bwe yatugambagamba kino afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaruha abafe tebeetegereza Qur'an omuntu tegere obaku mukima gyabwe kuliko kufura amakulu zisibiddwako ziriko kufura esibiddwako oba ziriko envumbe esibiddwako nga nibwako nibwomusomera Qur'an taina kimukyusako omuntu omukkiriza Allah agamba mu okugatta amakulu gwa aya ezebbiri okuba nti omuntu bw'osoma Qur'an ogisoma haqqa tilawatihi mubukakafu bw'okugisoma amakulu okuba nti ogezaako okuba nti weetegereza oba ogisoma bitadabbur n'okuba nti weetegereza amakulu agagirimu n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abelenga akulungamya kuyo beba bagifunamu naye jasiti omuntu asoma obusomi jasiti oba ali muswala soma alifatiha kuggwako naye nga kyetegereza biki byasoma mwana toyo ekkubo eryo libeera terijja kumugasa naye okusoma Qur'an ebintu bisota obooluganda oba bina ntanyo bikubiriza nga wal ilma Allah abamanyi wabireeta mu makubo ag'enjawulo kirungi nnyo oteekeddwa okuba nti owuliriza Qur'an al aqal ekugamba minimale okuba nti owuliriza Qur'an naye okugamba teekayo omwoyo ng'owuliriza ky'owuliriza okugiwuliriza abooluganda Qur'an eno ng'ogisoma wekennyini weewuliriza oba okuwuliriza omulala ng'asoma oba kale ekitone nnyo okugiwuliriza ku tape anli kitwale make it a habit tewaayo akadde owulirizako Qur'an ekyokubiri okugisoma haqqa tilawatihi okugisoma okuyigiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala obere nti ogiyiga okubeera nti ogisoma okwetegereza n'okutegeera amakulu ag'ekyo ky'osomye kati esuula zino eza esuula zino esembayo okubeera entono tewenyoma nti nze kuli huwa Allahu ahadi yokka gye nsoma ombaka yagamba nti gamba esuula eyo ta'dib yenkanakana thuluthu lquran au kama qala sallallahu alaihi wasallam tiyenkanakana kimu kyakusatu ekya quran nagamba esuura bbiri قل يا أيها الكافرون نقول هو الله أحد أمبك يا جامنتي نعمتان سولتان هما يا جامنتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم بينجرا ببيري السورة ببيري صحابة يجي ناجي سما ناجامنتي أم يا جامنتي آل كذا يأمن به ربه يكرز الله سبحانه وتعالى بيا سما قل يا أيها الكافرون أما قولون تنو فاك السورة نعم قول فاك السورة جيكما نوم رابو يجي ناغم ينيني مراتيو كبيري ناغم صحابة يومو ويغم قول هو الله أحد ناغم يتغير الله سبحانه وتعالى كبان قول هو الله أحد ويغم الله سبحانه وتعالى آل يومو بمعنى kyengera kinene nnyo omuntu okuba nti atulisti Quran ne oba weekutte ku ssuula ezo esembayo okubeera entono era ennyimpi mu Quran naye atulisti obenga oisoma otegeere ekyosoma okuzeekwatako okukiddiŋŋana emirundi egisinga kugamba laila wa nahara emisana n'ekiro bw'omala gezaako okuba nti otegeera ebyo byosomye n'obikolerako gezaako okuba nti oteekako mu nkola ebimu ku bikulagiddwa webanga etteeka lizze obeere nti atlist oluvannyuma osala allah subhanahu wataala akuluŋŋamye akunyweze ku Qur'an eno oba ku ekyo ky'otegedde nekyoyize naye obuluŋŋamba buno tebujja kujja togiwuliriza togisoma teweetegereza makulu gagirimu wabula oli awo gest naye nga الله سبحانه وتعالى يقام القرآن يقام أنت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نقام أنت لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تواليك بوسا بوسا مزمد الكتاب يشو تواليك بوسا بوسا برنم إلياه أبتي الله سبحانه وتعالى بمعنى أهل الإيمان أبو رقاندا إنسان عندنا ebibwako omuntu okuba nti anywera ku ddiini jihadi nafsi oba mujahadi okuba nti olwanyisa omwoyo gwo guno omwoyo gwo guno gulwanyise nnyo gezaako nnyo okuba nti olwanyisa omwoyo gwo lwaki omwoyo guno bwe gunaatereera naawe ojja kuba nti otereera ogulwanyise ng'okolera allah subhanahu wataala byakulagira okukola byoba osookerako gulwanyise okuba nti oguziyiza okuba nti ogwa mumazambi gulwanyise okuba nti ojemera allah subhanahu wataala mu ebyo byeyakulagira nga allah subhanahu wataala yagamba nti walakina llah hababa ilaikum liman imana wazayanahu fi qulubikum allah subhanahu wataala mwabakkiriza abasiraamu yabaagazisa imaani kyonna kyonna kyomanyi nti kino omuntu bwakikola kimuzza ku kkubo mulimu mulungi gwa busiraamu gwekwateko ogukole negunaaba mutono allah subhanahu wataala nagamba tino wazayanahu fi qulubikum nabeera nti awunda iman n'emitima gyammwe wakaraha ilaikum alkufura n'abatamya kigambo obukaafi kujemera allah subhanahu wataala wakaraha ilaikum alkufura walfusuuq n'obwononefu muto okubeera awo nga ogwa mu zambi naye nga nekugamba ngaolina ne kasimayiro ku matema wal isyan n'okuba nti ojemera allah subhanahu wataala nagamba ulaika hum arrashidun abona allah subhanahu wataala bajja okuba nti no aluŋŋamya omwoyo gwo guno gubeera nga ogulwanyisa omukkiriza obunyiikivu bwassa mu kukuuma omwoyo gwe guno businga omusuubuzi bwakozesa okunoonya ensimbi oba n'okukuuma eyo emaali gyabaafunye naawe kugamba keep guard yo iman onoonye amakubo ki agakubeera olwanyise omwoyo gwo guno okulwanyisa ekkubo eddala erimu erinyweza omutu ku ddiini kwe kulwanyisa omwoyo gwo nga allah subhanahu wataala bwe yagamba nti no fa amma man khaafa maqaama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أوي النانا تيا بوانا يمير بوتيا وانا يمير ما سوغ الله سبحانه وتعالى نابي رانغا وان سومو يوغي أكومو مو يوغي أكوبان تنو أغمى إبيوغو أغازي الله سبحانه وتعالى قام تنو فإن الجنة هي المأوى أمو إجن أوينو إجنا ويبوديو كبيرا أغدوغي أمباك سورة سما قام تنو وإن في الجسد مضغة مزمى مبيري مولمو إشنما إذا صلحت بشبلاك سببه صلح الجسد كله أمبري قناك تريرا وإذا فسدت أتبه شون ونكا فسد الجسد كله أمبري قناك ونكا ألا وهي القلب مزمى الدالة ويمتما نوريشو شبك كورنيو ألا وهي القلب مزمى الدالة ويمتما حديث للبخاري لمسلم no ki omuntu take dokubana ndi olwani somo yego guno guleme kuba nti gukubuza okolebe bicham wabula gulwani se gubere nti guterera bwe gunaterera umbiri gogonna ojja kuterera bonage zako okulwana Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukwatako ngabe yagama sot an ankabut bwe yagama tino walladhina jahadu fina au bonna abalwana mukubo lyaffe lana hadiyannahum subulana we will guide them to our path kwa tujja kuba lunganya kukubo lililio saba Allah subhanahu wa ta'ala muswala ihdina surat wal mustaqim nawe rwani sanyo nga Allah baga matino waladzina jahadu fina obo naba rwana in our cause awarwana mukubo lyaffe ama kubo rwana aweza akonyo kubanti rwana obelenti oterera oba ononye kubo ayikuza iwa Allah subhanahu wa ta'ala nga musanyifu jori nawe obede musanyifu eri Allah subhanahu wa ta'ala ngori contented nechi Allah subhanahu wa ta'ala chaba asiza kugwe wechiberanga kuziza aziza noberanga kuziza ako wechiberanga akulagide no chikola nengo chikola wholeheartedly no mutima omulungi omwanji kufu Allah subhanahu wa ta'ala no rafuba nanga boto warafuba nye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti no atulungamya nas'alu Allah an yahdiyana okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atulungamya ensonga endala mu Luganda enyweza omutima ku ddiini omuntu ku ddiini n'okuba nti omuleka okuba nti anywera kwe kusoma ebimu ku byafaayo by'abannabbi okusoma ku stories kasasul anbiya ezimu ku stories z'abannabbi abooluganda tubadde ku nsonga egamba nti omuntu okusoma kuzimu ku stories wetukutukiddeko oluganda nti omuntu agamu ku makubo agabeera nti gayamba omuntu okuba nti yeekwata ku ddiini n'oginywerako kwe kusoma stories z'abannabbi awo ndowooza wetwakomye okusoma stories ebyafaayo by'abannabbi okusingira ddala ebyafaayo mbaka sallallahu alaihi wasallam naye singa omuntu mbawo ekyokulagirako masala ni omusajja alemedde ku bwenzi awulira nti omutima gwe gugwiriza nnyo kuki ku bwenzi kuba maka fanani ombaka yusuf alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'omukyala ow'ekitiibwa omulungi ayina sente والعلم الله نيه يقام باتيا أقام أنتنو قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الله سبحانه وتعالى إكملا أكسينغا إيشو شبام بيتلاكو أمبكا صلى الله عليه وسلم أمونتو نيهوه omuntu abeera oli yali ng'ali ku pressure ya omukyala yamuteeka mu nnyumba n'aggalawo ekisenge n'amugamba haitala mazima nze nkwewadde naye ng'alaba nti yusufu alaihi salatu wassalaamu alaba nti okujeemera allah subhanahu wataala fazaali kyonna ekimutuukako naye okuba kugenda mu kkomera gwe lwaki okola ezzambi naye nga tolina even nga you're not even forced wabula bal you force yourself ate okugwa mu nsobi n'olwekyo ekimu kubireetera omuntu okuba nti omutima guno gutereera ku ddiini n'okuguma kwe kusoma ebyafaayo by'abannabbi, okusoma ku byafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, obugumiikiriza bwe yali alina ku ddiini eno n'ebigambo bye. Ekiddako awo kwe kuba nti osoma ebyafaayo by'abasahaba b'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Katujeyo nga as we come to the end ya gundi ya feno, katujeyo justi omugaso gwa tulabe bintu chemu nga bibiri biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Omugaso tukuja kumuhadithi omubaka sallallahu alayhi wa sallam, sahaba jagama tino hadathani hadithi ya Ibn Abbas ya kwa tamuleku mkono na mgama ala urika muraatu min ahli janna, abafi to ya gala nkulageyo omuku bachara bomu abuza mune abachara bomu jana, ona mgama ntino kultubala na agama ntie na gamba kala hadhi muraatu asawda omchara yugula wa omudu gavu atati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam yagi ombaka sallallahu wa sallama faqalat ومشارة جيوم بك صلى الله عليه وسلم نامغامة انتي نامغامة إني أسرع انتي مزمانزي مغوى انسيمبو وإني أتكشف نيغو انغوى انسيمبو مونا تنغوى زامي زينزرا كمتوى نمبرا انتي عمكولو زيفونغولا فادو الله لي ومشارة جيوم بك انتي نسابير الله سبحانه وتعالى قال إن شئت صبرتي إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. مبكى صلى الله عليه وسلم أقوى مشارة أنت مانا توبو يغد وقميك رزا الله هو الجنة نيوبو يغد نجاكو سبيل الله سبحانه وتعالى أبيني أنت أقو السوسة. فقالت ومشارة نامغامتنا أصبر انتي اصبري نيدا كوغومي كيريزا. فقالت اني اتكشف فدع الله الا اتكشف فدعا لها
امشارا غامانتي بويول امشارا بواول ريجانا شارا جاما سوكم باكا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وين سيمبو نيس اتين وين سامبي نزمالا نينغوكم نزمالا nezibera nti zebikula makulu nenjolesa ebimuku biyunko ebibetse kido kubanti njolesa naye nkusaba onsabirikeri Allah ebintu ebyo bibiri bimponeko neme kubanti ngwensimbu n'okweyambula engoye nga omanyi omukkiriza abeera concerned engoye z'okuba nti ayolesa ebyo byatateekeddwa kuba nti byateekeddwa kuba nti ayolesa. Omubaka amugamba nti bw'oyagala olina choice either ogumiikiriza lillahi subhanahu wataala Allah akuwejjana oba kankusabire Allah. Kyala n'agamba nti ya rasulallah ngenda kugumiikiriza pozi nsabira kiri bwe ngwe ensimbu bwe mba ngudde wansi engoye zange zireme kubanga zebikula. Omukyala ntera kyetuwebuuza mwannyinaze n'abasajja olwaleero gwe atalina nsonga yonna ekufosinga, omukyala asaba Allah abeere nti ambaka sosama amusabire abeere nti gwa omuntu agudde wansi mu mbeera efaanana bw'etyo Allah amuggyako ekkalaamu gwe weetema spare nga okyali mulamu oli soba oli sound n'oyambala engoye n'oyolesa ebyo by'otategedda kwolesa mwanattu faliyadu billah oba okozikyamu. N'olwekyo ebyafaayo by'abaswa n'ebirala bingi nnyo baakulembesanga nnyo okusiima butya bwatuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye okusinga omugaso gwonna ogw'omugasa guno ku dduniya. Ensonga endala shaitaan inna shaitaana lakum aduwun fattakhidhuuhu aduwa, shitaani mulabe wammwe nawe mufuule mulabe. Dira abakkiriza oba weewala amakubo ga shayatin okuba nti ogagendamu nga naawe olaba manya nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba ntino Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum taghut
yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumat umuntu Allah subhanahu wa ta'ala adamantu Allah waliyyu alladhina amanu Allah mukwanu gawo abakiriza yukhrijuhum min adh-dhulumat ila nur abakowola ngabajja mukizikiza ngabateka mukitangana naye waladhina kafaru abatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala awliyahum at-taghut bo mukwanu gawo ye at-taghut ye bimana ye shaytan oba omuntu singo dire ekintu kyonna n'okisukkulumya nga bwe kyosukkulumiza ku Allah subhanahu wa ta'ala abanya bagamba nti ekyo kiba kifukidde twagut kiba kifukidde ogwa mutulube eryo n'oba nti gwe ssente zokka z'okulembeza oba mukyala gw'okulembeza ku Allah subhanahu wa ta'ala oba musajja gw'okulembeza ku Allah subhanahu wa ta'ala manyinafe bangi omusanga afumbiddwa omusajja naye nga simukkiriza naye nga ye olwokuba afunayo ensimbi oba n'emigaso gino egyensi eyo nga kimufuukidde nti n'atunda eddiini ye n'omwene omutono n'abasajja bwe batyo abasajja batera okulimba n'agamba nti ajja kulungamya Allah subhanahu wa ta'ala yaalungamya gwe kennyininnyini Allah subhanahu wa ta'ala walemu okuba nti ogobere kkubo ery'obulungamu n'otagenda na muntu mwonoonefu oba kabika singe n'otagamba osoose nakumwendako n'otasooka kugenda amakubo ga bwenzi wabula gwe mu kkubo eryo gy'osuubira nti mujja okujja obulungamu mwana tobeera weekowode fayazubillah oba weekowode wekka nga weetwala mu kkubo erijjokkubuza naye ng'ate gw'osuubira nti mujja okujja obulungamu ekirala omuntu okufuna emikwano emirungi omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti mazima omuntu asinza dini ya mukwano gwe oba akolera ku nkola ya mukwano gwe buli omu kumu atunuulire man yukhalil songa endala enyweza omuntu ku dini kwe kutunuulira emikwano gy'okwana tunuulira nnyo situgamba kukolagana okolagana oyinza okolagana n'omuntu yenna gw'oba okolaganye naye mu mbeera zino ez'edduniya naye ani gw'ofudde mukwano gwo nfanfe ow'omunda abooluganda your close associates they make or break eddiini eno bakufuukira omuntu make nga sure nti emikwano gino gy'olina mulimu egijjaokujjukiza essala okutya Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti obutagwa mu haramu omubaka sallallahu alayhi wa sallam agamba nti khiyarukum abasinga obulungi mummwe idha ru'u bw'obeera ng'omutundeko omulabe bw'oti dhukira llah ajja kukujjukiza okutya allah akujjukiza allah subhanahu wa ta'ala mu mikwano gyomanya nti olinamu egyokujjukiza okutya allah subhanahu wa ta'ala naye bw'onaabeera bw'oti mumbeere fana bw'etyo mikwano gyo gw'ogiselektingaga nti they don't harm you yes waliwo omuntu ng'ayinza okuba nti ajja kukuyambako ku bino ebyensi tobusiramu tobugana kukolagana naye naye making a sure nti genderera waliwo omuntu alina emikwano kaimaani kaafunamu wano mu swala oba ne mubirala ate bwadde eri nga emikwano olusi bawona basiramu bannaffe n'abeera nti mwana tu ate bwaba oyinza okusanga omukyala naye nga alinayo banne oluusi mwana tu eriyo n'abasajja abamu faiyadu billah aga mukyala we nti ebyambadde bijeemu bijja kukaddiya ng'alaba nti omukyala okwambala ng'obusiraamu kyekibi okusinga okwambala n'anyuma wadde ng'agenda kufuluma agende atunulweko abantu abatateekebwa kumutunako ng'ali mu mbeera efaanana bwetyo omuntu beera nti okyuzinga emikwano egijja okunyweza ku ddiini eno oleme kufuna mukwano ng'ate kyofuna mu busiraamu oba imaani gy'ofuna ate nga emikwano gyobagaa nti nno omuntu azimba ate nga bwanenya ekirala self assessment omuntu okuba nti nno weebala allah subhanahu wa taala agamba nti nno ya ayuha alladhina amanu ttaqu llah waltanzuru nafsu ma qaddamat lagad wattaqu llah inna allaha khabirun bima ta'maluun omuntu okwebalamu n'otunuulira aya 18 hashib omuntu okutunulamu neweebalaabala butya bw'onaatuuka kiki ky'okulembeza okukola ky'onaatuuka nakyo maso allah subhanahu wa ta'ala weebalemu always
webaroga menti si ne mulimu chigwe nkoze mulimu chigwe ne kuteko nsonga chite ne kuteke nyo jena tukana imasha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa manjibaga mati ayo yaka wa mutukubanti gweke njini webala wakenti kutiawa na tuka maso Allah subhanahu wa ta'ala abirenti Allah subhanahu wa ta'ala ansima omutu ogame Allah chagama tino walitamdu nafsu maa kaddama tino kati omoyo kutinulile chicho kulembeza okora chicho kulembeza chicho kulembeza okora ichina kusa maso Allah subhanahu wa ta'ala chiberenga chiku gasa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atisa omuntu ya gamba ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun abafa batawalwoza nti bajja kuzuukizibwa yawmin adhim olunaku olunenyo oba olusenyo yawma yaqumu nnas lirabbil alamin abaddu oba omwoyo omuntu lwagenda okuyimira maaso ga Allah we subhanahu wa ta'ala wateka ku minzaani nti bwe nabanyimiridde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ine kino kyenkola ntuuka nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba ekifaananyi kyange n'abeera ntya nga ntuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nakyo ekirala omuntu kugamba expecting okusuubi okuteeka mu magezi go nti mu butuufu tewali kubusabusa naye njagala okwagala ntuyagala nja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala weetegekere ekyo kyona musisinkana nakyo nga Allah bwe yagamba tino mu Qur'ani yagamba inni dhanantu anni mulaqin hisabiya omuntu oyo yagamba nti mazima nze I was expecting okuba nti nja kubeera nti no nja kusisinkana okubalibwa oba nja kubalibwa n'okubalibwa okwo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ye muntu oyo Allah gwagenda okuwa ekitabo kye agambe fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umuqra'u kitabiya agenda Allah gwaliba wadde ekitabo kye n'omukono ogwaddyo agenda gamba nti mazima musome mu kitabo kyange inni dhanantu anni mulaqin hisabiya mazima nze I was expecting okuba nti nja kusisinkana oba neetegekera bino mulo kuba nti wetegekera okuba nti okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nsonga eyinza okubeera nti olwanyisa omwoyo guno ogufuga n'ogujja ku by'obwagazi neyetama mu ddiini n'obeera nti onywerera ku ddiini eno n'ekisembayo tosuubira nti ekisinga okunafu y'abaddu agamba nti leero kankole kino enkya nja kulongoosa mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti no kun fi dduniya ka'annaka gharib aw abiru sabiil beera ku dduniya kuno ng'olinga omugenyi oba omuntu kagamba ali mu transit bimaana asale kkubo omaru yagambanga mu bigambo bye faiza asbahtu fala tantadhiru almasa bw'obeeranga faiza amsaitu fala tantadhiru swabaha bw'obanga owungeza tosuubira nti ojja bukeesa ate bw'obeeranga obukeeseza tosuubiranga nti ojja kubeera nti no obuwungeeza n'agamba tino wakhudh min sihatik limaradik ebbanga lyomala ng'okyali mulamu oli sound wenyagiremu weekoleremu ekinakuyamba nga olwadde wamin hayatika min bulamu buno limautik obulamu buno buganyulemu bukoleremu teekerateekeramu ekinakugasa ng'ofudde embeera eyo n'ebigambo ebyo abooluganda ensonga ezinyweza omuntu ku ddiini nga wetwagambye okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okunoonya okumanya okwekwatako Qur'an okusoma ebyafaayo byabannabbi okusoma ebyafaayo byabasahaba okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe baalina okukulembeza kwe baakulembezanga akhira ku dduniya omuntu okubeera nti self assessment okuba nti olwanyisa omwoyo gwo kubanga omwoyo gwo buli ssaawa gukusika kukuzza kumera nkyamu okuexpectinga nti ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala essaawa yonna eyinza okuba leero eyinza okuba enkya kugamba unokwete kama unti mugutufu okuchidio okufuro kubanti oyangu ilizo kudiri Allah subhanahu wa ta'ala kwe buta suvira nti oja kubera mubula mugunu mwensi bugendi ribu butabuvamu nevi gambe yosa Allah subhanahu wa ta'ala atugase nevi gambe yovitulide aberenti anyweza emtima jafe kudini ye aboruganda wabaraka Allahu fikum wanafa bikum sala Allah subhanahu wa ta'ala atugase nevi gambe yovyo ukutenga waliweche mungamba na ye nisaba Allah subhanahu wa ta'ala atugasene evyo bitulide ateke mbadu wa ulewe gama ni batuaramu evyo evirunji na berenga Allahumma zidina ilma waluzukuna fahama Allah sawa berenga watuongera ukumanya uwa kutegera na kuata evyo bitugera tuize ukutenga waliweche mungamba evyo anga evyo wabaraka Allahu fikum
فيكم بارك شيخ تويان ذا فريبو بارك الله فيك
ا ريغامبيريو او بين تويريو انسونغزو تشوبوزانتي نكولانتي امبي كواتا كونتيا ا جاست بوت ان يور مايند انتي ا بيجا كغامبا كغامبا بيجا از ا باكي ا باكيج اومانيوم يا غامبا انتي ا كغامبا ابيرونجي takun ukhti kugama ukhti kugama bijanga sister or brothers and sister to one another kwenza kumanti alhamdulillah umanyi edini yeno ngazite guayo na weku wata kuswala msajia mslamu wasari swala mubude wazo na yeba gamba imu na imu ati mslamu tayenda teka ntia gamba guwagamenti nse nkula kitu chemba nsobodi one way bintu byota tekedwa first of all gamba birete putting in your mind nga Allah ya gamba tino walakin Allah hababa ilaikum na imana ndi Allah yabagazza obukiriza walwo kintu inna marhamu rabbi kitero kutwala nti kyo kya kusaga omusulamu bagana na bamugamba nti omusajja takwata mukyala mu ngalo atamuzira kuwasa nakitwalaga nti ekyo mwana tu unfortunately ne baseeka bafe bakikola omusanga seeka nga tabarakallah gwe tujjako eddiini eno fabatamanyi naye ng'ate ekyo eyita kiraba muki atuuka n'okukyogerera atuuka n'okuba nti akyogerera he advocates ezambi lyakola ali advocating ira kyekivu nemaga ntino kabi kyaka kirimu waliwo ebintu by'omusiraamu you draw a line then inobeera nti tewali musiraamu ojja kubeeraawo nti ono ye talina zambi lyagwamu tasobya naye kijenga ensonga wegamba ogiguddemu bugwi ate n'oyanguwa okukola tauba odda eri Allah subhanahu wa ta'ala naye sikkola kintu nga even advocate for it obo china kwa ni smile do ebintu elijia aze toka nti kino nchikola ati kino nchileka and songa ezo then get wrap them bring them as a package and waliwe joku kuja straight away waliwe joku kuja gradually waliwe ezamba emwe jagana na ya turiste kibe rango oztuara nti oh ori conscious nti oh nga watu gambe uteke doku sama Qur'an uteke doku vantu ranso moyo gu chino njyo vene mkwane mirunji genti anze Qur'an ino njiso mana yejine mkwane yejine jejo njia kubena na mkwane jisemba yoku vene mivi I don't mind uja kubata gamba walu wa mkwano nga imani jofu na wano bode ili ne grupu bode uo jaku mzikiti no sara bode kane nebano nga mtu ulaku TV mula bomu pira mula bebi nyuma na hivi sasa ekivamu nga mula bila mune vio vwemu embele fana wetyo obera uzama try to balance between your actions ne kutia Allah subhanahu wa ta'ala nga wewa levi Allah vya kuziza kukora ukwewala nga ukwale vio mei sokera kufarba hivi teka vio vateka ebitebi ko kubusa ngiswala inna swalata tanha anil fahsha'i wal munkar soko je kwateko then yebebera kugamba weighing scale yo ko pimira wabakitegerekese wallahu alam
barakallahu fiik sheikh kitegerekse bulunji alhamdulillah Allah tisasire byonna tubise mu nkola kati bananga bayina ebibuuzo ewa seeka nyega 5-star bobanga kompyuta tekulese on our side ekibuuzo yinza okisindika in the background singire Hajjat Zena oba Hajjat Sheila oba nze inshallah boba ayina ekibuuzo sheikh ayina few minutes inshallah sheikh waliwo ekibuuzo ekize okubewa Boston Hajj tafaddal Hajj yena maso sebo
asika kyembadde mu buzati omukyalo oyo eyagwange ensimbu kisu kajimaze oyo yakirawa tajimaze oyo mungi atunyonyole yakirawa okukaka na kyekyadirira
omukyalo yali agwa ensimbu barakallahu fiku najja ombaka sona magana nsabira namugamba nti woyagala kusabira woyagala okumikiriza omukyala na gumik Allah kujjana naye omukyala ayina ebintu bibiri nakyogena nsubira nakikonkuludinze yayina ebintu bibiri ng'agwa ensimbu n'engoye nekugamba neyabeera nti engoye z'ebikula oba ya mu lulimi mu kwogera okulungi mu kwogera ebigambo ebirungi ombaka n'amusabira na bwe yamugamba ekyo n'ateekinga kyo esi nti kansigale nga ngwa ensimbu naye nsabira kiri bwe mba ngudde engoye zange zireme kuba nti zeebikkula omubaka n'amusabirako kiri kyokka Allah abeere nti bw'agwa abeere nti engoye z'omukyala tezeebikkula agumiikiriza na kino nga bwomanyi nti omukkiriza yenna Allah kyaba amutuusizaako n'agumiikiriza Allah kimuwaamu ejjana mu mbeera yokuba nti omuntu ali afflicted tulaba Allah subhanahu wa taala omubaka wegamba nti Allah bw'abaggyeko ebyagalwa bwe ebibiri bibataihi ebyagalwa kugamba ab'omukwano be ababiri yali ategeeza maaso Allah omuntu gw'aba nti amugeredde obulwadde obulwadde obwo obunene nga bw'amaanyi Allah gw'abagezesa n'obulwadde ekyo hadithi eraga nti Allah gw'aggyeko amaaso ge ebyo ab'omukwano ababiri amakulu ge maaso wali ilma Allah n'agumiikiriza amaaso gazibye lillah subhanahu wataala n'ogumiikiriza Allah akuwaamu ejjana ne Allah yenna gw'abeera agezeseza n'obulwadde bwonna mu mbeera yonna gye bujjiddemu nobanga lyomala ng'ogumiikiriza n'osaba Allah subhanahu wataala sigambye nti naawe fanana oli kiri kyakulabirako oyinza okusaba Allah abeere nti akususa naye mu kusaba edduwa ekwo teekamu okugumiikiriza nga bwalaba nabbi Ayub bwe yagumiikiriza yasaba edduwa nagamba rabbi inni masanni adur wa anta arhamu rrahimin Allah mazima nfunye ekinnakuwaza ate gwe musonyiyi gwe musa arhamu rrahimin gwe musaasizi nga butulo kivuna owekisa ekingi wa Allahu alam Allah subhanahu wa ta'ala bakira kumacha nga mujjeko ekyo obulwadde ne buwona naye soko otekemu okugumiikiriza making sure nti ogumiikiriza oluvannyuma osabe Allah subhanahu wa ta'ala ndowooza bakitegerekesa Hajj
eka nkitegedde mungi alhamdulillah webale nnyo ssebo
hayakamaa afika jazakumullah
alhamdulillah maulana nuzakatiyam baba student wa alhamdulillah malaika bonna bamatimu sabo nyinza okuggalawo omusomo boba okujawo ngaolina kyoyagala okwongeraza inshaallah
tewali ekibanga kyekyo insha allah sa allah subhanahu wa ta'ala mutusonyiwe ebitateredde twetonda sometimes wabaawo ebisobye sombeere nga mubisonyiwa naye nga tufunikira saba Allah subhanahu wataala allahumma arina alhaqa haqa warzuqna itibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba allahumma ati nufusana taqwaha wazakiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
وفيكم بارك.